Vážení posluchači a diváci, vítám vás u živého vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Do voleb nám zbývá jen několik dní a politická scéna zažívá horké chvíle. Trikolora čelí trestnímu oznámení kvůli údajným finančním machinacím. Podnět, který policie nyní prověřuje, přichází těsně před volbami a vyvolává samozřejmě otázku, zda nejde o účelový útok na konzervativní opozici. Do kampaně silně zasahuje také návrat bývalých ministrů Adama Vojtěcha a Roberta Plagy na kandidátku hnutí ANO. Proti jejich účasti se staví SPD i Stačilo, které odmítají podporu vlády s těmito jmény. No spor o covidová opatření, dlouhé zavření škol a inkluzi se tak znovu dostává do popředí. Velkou pozornost budí i dění na Slovensku. Tamní parlament schválil ústavní změny, které vymezují pouze dvě biologická pohlaví, posilují rodičovská práva a zakazují náhradní mateřství. Premiér Robert Fico mluví o obraně identity a suverenity, krok, který může být inspirací i pro další evropské země. A aktuální zprávou z domova je verdikt ústavního soudu, který potvrdil kandidaturu SPD a hnutí Stačilo. Rozhodnutí odmítlo stížnosti strany Volt Česko a dává voličům jistotu, že jejich hlasy budou platné. SPD zároveň vyzývá k očištění politiky a upozorňuje na propojení některých stran s korupčními kauzami. V úvodu zmiňuji SPD proto, protože právě Trikolora vstupuje pod hlavičkou SPD do letošních parlamentních voleb. A toto jsou témata, o kterých se budu dnes bavit s předsedkyní Trikolory Zuzanou Majerovou. Zuzko, pěkný dobrý večer, vítej ve vysílání a děkuju, že jsi na nás udělala čas.
Pěkný večer všem a ráda tě, Zdenku, zase vidím, byť virtuálně.
Radost je i na mojí straně. Já než se dostanu k těm tématům, která jsem zmiňoval, tak já jsem narazil na mainstreamu na jeden zajímavý článek nebo rozhovor, který si dělala. Já k tomu hned přejdu, ale víš, co mě zaujalo? Tvoje prezence na mainstreamu a ve veřejnoprávních médiích je hrozně nízká. Najít nějaké informace o tvých politických názorech, o tvém politickém směřování je hrozně těžké. Čím si to ty vysvětluješ?
No, Zdenku, upřímně, já sama nevím, co si o tom tak nějak myslet, protože já naprosto chápu, že televize nějakým způsobem, a teď nemluvím o té veřejnoprávní, to je úplně ztracený případ zatím, ale i to s CNN Prima News. Já chápu, že se rozhodli jít tou cestou, že ne 14 krajských debat, protože máme 14 krajů, ale pouze 4 největší kraje. Já jsem moc ráda, že kolegové tam byli, protože všichni byli naprosto brilantní. Ale já jsem vlastně v televizi nebyla od května roku 24. A já osobně si pamatuji, že když jsem na CNN Prima News byla před nějakou tou delší dobou, tak mi bylo při odchodu řečeno, víte, paní Majerová, mějte se hezky, když to takhle jako zaobalím, mějte se hezky, možná se někdy uvidíme, víte, s vámi je problém, vy říkáte pravdu moc brzo.
Jo.
Já říkám pravdu moc brzo. Je pravda, že i kamarád, kolega Míša Semína takhle vždycky říkali, Zuzko, my ti tak všichni fandíme, ty vždycky střílíš, ty ostrý. No, tak já beru každý den jako den, který může být i poslední, nikdy nevíš. A já chci mít vždy pocit, že jsem stihla udělat, říct, pomoct, všechno, co jsem měla. Že není nic, na co jsem zapomněla, nebo nic, čeho bych litovala. Takže to, že jsem v té televizi nebyla, tak aspoň na těch sociálních sítích, byť mám pocit, že poslední dobou už zase ty příspěvky jsou upozaďovány a neobjevují se všem lidem, tak přeci jenom už tam mám nějakých skoro 140 tisíc naprosto přirozeně za ty léta příznivců. Snažím se vždycky v noci, protože každý den, celý den jsem na cestách. Zlínský kraj má 307 obcí. Objela jsem všechny od 1. července, ale pozor, ne objela ve stylu, když někdo řekne, že projede tou vesnicí. To opravdu ne. Já jsem v té vesnici navštívila vše, co bylo otevřené, hospůdky, pošta, obchůdek. Protože jsem všem starostům i psala, že kandiduji a že bych velmi ráda si s nimi, ať jsou jakéhokoliv názorového proudu, podala ruce, tak pár starostů, řekněme tomu desetina, ať jsme přesní, ten zájem měla, takže jsem je moc ráda navštívila, ale brala jsem to jako slušnost s těmi lidmi se krátce nějak setkat a vlastně denně jsem se snažila nějakých 15 až 20 obcí. Je to hodně, je to hodně. Mám splněno, už minulý týden jsem měla splněno a teď se soustředíme i v tom minulém, i v tom týdnu současném, v tom týdnu volebním na ty velká města, protože já jsem opravdu objížděla i ty vesnice, kde už byla slepá, když ke dávají dobrou noc a nic dalšího tam není. Takže teďka se snažíme spíš ty velká města jako Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, mít ty petiční stánky, ať už za zachování české koruny, za svobodu slova. Těch petic konec konců má SPD plno, takže a já jsem ráda mezi lidmi, teď byl o víkendu, byly dny Zlínského kraje, to bylo v sobotu opravdu úžasný, kolik tam bylo lidí a kolik lidí nám přišlo dát tu podporu, takže tak.
Já jsem se tě chtěl právě zeptat, jak na tebe lidi, když seš mezi nima, reagují. Protože třeba když je mezi lidmi pan premiér Fiala, tak tam ty reakce jsou velmi rozporuplné, když to řeknu teda jako jemně.
No, já na rozdíl od pana premiéra kolem sebe nemám ty těžkooděnce. Buď se mnou o víkendech jezdí manžel, přes týden kamarád Dan Štěpánek, náš volební manažer z Prahy, ale vlastně i ten tým SPD v kraji hodně, hodně pomáhá. I pro se zapojilo. Jsem ráda za každou pomocnou ruku. Takže mě tedy bodyguardy dělají kolegové, ale nebylo potřeba. Nebyla potřeba žádného bodyguarda zatím. Bylo pár slovních přestřelek, které já už vnímám s úsměvem a snažím se na to povznést, protože já myslím, že ta společnost už je tak moc vyexcitovaná, že já se snažím ty situace, když lidé mají pocit, že se v nich něco nakupilo a bouchají jak ten papiňák, tak já se snažím spíš je zklidnit, rozesmát,
To je dobře,
říct
protože
něco pozitivního.
ono do budoucna tohle to bude hodně potřeba. Nyní se diskutuje v souvislosti s tím, já jenom na sekundu odbočím, co se děje ve Spojených státech amerických, kde teda i Národní garda, já jsem viděl některé, nejenom, že jsem viděl některé záběry, teda strašné, ale dokonce já mám i samozřejmě informace z první ruky, tam jsou snahy vyvolat silné občanské nepokoje. A je to záměr. Ono se to samozřejmě bude chtít přelít i k nám, tak jestli se to do Evropy přelije, tak ať to zůstane radši na té západní straně, ale my jsem si jist, že potřebujeme u nás v té střední a v té východní Evropě zachovat klid. Zuzko, Já jsem četl článek, tvůj rozhovor, že by si, teď přejdeme k té programové části, kde si vyzdvihla, že stojíš za tím, aby byl úplně zrušen Green Deal. Já teď budu trošku politikařit. On toto řekl dokonce, já jsem to zaznamenal jednou, možná to řekl víckrát, i Andrej Babiš, který je tedy alespoň podle průzkumu jasným favoritem na post premiéra. Dáváš jakou šanci tomu, že Česká republika ten Green Deal ne nějakým způsobem omezí nebo tam udělá nějaký úpravy, ale opravdu ho natvrdo zruší?
Ano, my to musíme zrušit. Tam nelze dělat úpravy. To je utopistický projekt, na kterém se přiživují ti nejbohatší na světě, zatímco ta střední třída, jak se ty nůžky rozevírají, padá do té třídy nižší. To není žádný Brontosaurus ani záchrana planety. Green Deal je opravdu naprosto cílený projekt k tomu, aby ožebračil země a vysál to maximum z nich. Vždyť se podívejme, co vlastně příchodem do Evropské unie zničili naše zemědělství. Ukončila se snížila se živočišná výroba, staví tu živočišnou rostlinou, ty zemědělce proti sobě, naprosto nerovnými podmínkami, neadekvátními. Green Deal je věc, která zlikviduje střední a nižší vrstvu. Vždyť oni nás tam, kromě toho, že chtějí zakázat spalovací motory, tak oni by nás chtěli donutit, a tohle všechno bylo v Evropské unii už projednáno v Evropském parlamentu. Vždyť oni nás donutí i domky, které mnohdy máme po babičkách, rodinné dědictví, cokoliv, že nebudeme moci prodat, protože pokud nebudeme splňovat nějaké standardy zateplení, oni opravdu si z nás udělali kolonii. A tak, jak se říkalo dřív, že Česká republika je montovna, no tak díky těm energiím, což je důsledek právě toho Green Dealu, my už jsme drazí i jako montovna. A
Ano,
my se
je to.
musíme v rámci V4 plus, opravdu ta střední Evropa, a já myslím, že Maďarsko nám ukázalo cestu, Slováci také, skvělí, Rakušani. Já strašně moc věřím, že se v neděli probudíme do té bílo-červeno-modré trikolory a svobodného Česka.
Já v to věřím taky, říkám naprosto a zcela otevřeně. Já jsem si na tebe připravil dneska pár témat, které jsem zmiňoval v úvodu. Pardon.
Určitě.
Teď se přesunu k tomu trestnímu oznámení. Trikolora se totiž stala terčem útoku těsně před volbami. Bývalý člen podal doplněné trestní oznámení kvůli údajným finančním machinacím, které má nyní prověřovat policie. Ty si zdůraznila pro tisk, že jde o zjevný pokus poškodit konzervativní opozici a umlčet rostoucí podporu voličů. Obvinění staví především na spekulacích a mediálním tlaku, který má za cíl oslabit hlas Trikolory jakožto skutečné alternativy vůči liberálnímu proudu. Prosím tě, můžeš našim divákům a posluchačům vysvětlit, o co se v téhleté kauze jedná, jak a proč vznikla a proč se objevila zrovna teďkon krátce tedy před volbami?
No, ona nevznikla teď. Já jsem již v dubnu, poprvé, a to všichni, kdo jsou v nějakých politických stranách zakotveni, tak ví, že to, že předsednictvo rozhodne v nějakých daných stranách, ruší se místní organizace, dejme tomu, nebo někdy ruší i kraje, ruší se členství za to, když někdo nedodržuje stanovy a tak dále, ale dá se to počítat na desítky lidí ročně. A já jsem za 4,5 roku poprvé pozastavila členství dvěma lidem. Dvěma. Víc jich není za celou dobu, co jsem předsedkyně. A to proto, že za uplynulé 2 roky, a já jsem se snažila to ignorovat, snažila jsem se to řešit, snažila jsem se s nimi komunikovat, nicméně jejich cíl nebylo, že by nesouhlasili se směrem, kterým Trikolora jde, že by nesouhlasili s naší spoluprácí. Jejich problém byl v tom, že oni tu stranu chtěli vést. A ta strana měla, ta naše strana měla v loni v lednu sněm. Když chci, jakoukoliv to je v politice běžné, když chci vyzvat soupeře, chci proti němu kandidovat, ideální příležitost je ve volbách. Neudělali to. No a za ty 2 roky ty výhrůžky a pozor, ne kritika. Mně kritika vůbec nevadí. Můj nejlepší kamarád je můj nejlepší, největší kritik. Ale lži, manipulace, vtahování lidí, veřejnosti vůbec do něčeho, co neexistuje. Plus to, že začali už od loňského podzimu vlastně komunikovat skrze nějakého pana právníka. Hele, všechno bych vzala, ale ve chvíli, kdy mi bylo na, já nevím, kolikáté schůzce s nimi, kdy jsem naposledy chtěla, pojďte se nějakým způsobem kluci domluvit. S nimi domluvit, protože v Trikoloře opravdu nechybí ani koruna, ať to policie klidně prošetřuje, ale a to je duben, jo, jenom aby jsme věděli, to je duben.
Ano.
Tak oni přišli na jednání s tím, že buď jim tu stranu předám, nebo mě ve volbách v těchto, a samozřejmě se snaží, a činí tak, mají svoje alternativní profily neexistujících jmen, tak že buď jim tu stranu předám, anebo mě zlikvidují. No, já mám 53 let. Já jsem nikdy na ani v politickém, ani v osobním životě na výhrušky nepřistupovala. A nehodlám začít. Takže tahle situace se vyostřila a ten článek, který si četl, je jenom překopírovaný článek z dubna, pak z května. A pak se paní Vaníčková z iDNES, protože to ze začátku jeli
Ano, jedno si
Seznam
dnes.
zprávy, tak pak paní Vaníčková poslala dopis, byl v celku hodně obšírný, kde se dotazovala a byly tam otázky, které opravdu jsou interní záležitostí, tak jak kdyby byla firma, tak jsou interní záležitostí firmy, tak jak kdyby, když je politická strana, jsou interní záležitostí té strany. My nemáme zastupitele ve smyslu, že by Trikolora žila z daní, jo? A já jsem i přesto jim odpověděla nejdetailněji, jak to šlo na všechny otázky. A to byl červenec. Po měsíci jsem paní Maníčkové se ozvala, cože se to stalo, to byl srpen, cože se to stalo, že ten článek, jako, že jsem si s tím poměrně dala hodně práce, proč to nebylo zveřejněné.
Ano.
Bylo mi uvedeno, že je doba dovolených.
Aha, jo.
Takže my už jsme jen čekali. Takže od července, kdy já jsem jí poskytla ty odpovědi, tak ona ten článek vydala minulý týden, ale žádnou mou reakci z toho července v ní neuvedla. My máme veškeré, my každý rok máme nezávislý audit, máme výroční zprávy, předsednictvo schvaluje každý rok rozpočet. My jsme za poslední 2 roky šetřili, ba naopak. My jsme měli daleko menší výdaje. To je tak něco prachsprostě vylhaného. A důvod, proč já se směju, Zdenku, já vím, že nikdy nevíš, který soudce, ale to ještě není ani v té fázi, teď říkám, mě od toho dubna, kdy už ty trestní oznámení, mě nikdo ani nepředvolal. Mně se policie na nic nedotazuje.
Já jsem se na to
nikdo
chtěl
v mě
právě...
vidí, že je to totální nonsens, ale že novinářka má tu sprostotu, aby vytáhla týden teorií dvou lidí, když celé předsednictvo v současnosti možná s výjimkou dvou za mnou stojí. Jsou volby. A víš co, Zdenku, to byl problém i kdysi dávno ODS a dalších. Na Majerovou nic není. No. Tak...
Takže to
Ale ty to
zkoušíš.
musíš vymyslet. No jakkoliv, já se toho vůbec, jako, já se toho absolutně nebojím. To je úplně směšné. To je úplně směšné, kdo mě zná, tak ví. Tam nechybí ani koruna.
Zuzko, děkuji, že jsi to našim posluchačům a divákům takhle pěkně vysvětlila. Já tady mám teďkon téma, které se spíše týká SPD, ale ono se týká i Trikolory, protože, jak jsem říkal a všichni to vědí, tak Trikolora vstupuje pod hlavičkou SPD právě do těch voleb, které nás teď za pár dní čekají. Volební kampaň se v České republice neuvěřitelně vyostřuje, konec konců píšou to i zde lidé na Facebooku do komentářů. Hnutí ANO se snaží posílit návratem bývalých ministrů Adama Vojtěcha a Roberta Plagy, což teda alespoň podle toho, co jsem našel v médiích, tak naráží na silný odpor jak SPD, tak i Stačilo a i motoristů. Tyhle ty politické subjekty odmítají podpořit budoucí vládu, pokud by v ní oba politici zasedli. Kritici jim vyčítají covidovou diktaturu, dlouhé zavření škol a podporu inkluze, kterou považují za nefunkční. SPD a Stačilo proto kladou jasné podmínky. Vyšetření pochybení z doby pandemie, zrušení inkluze a odmítnutí liberální politiky, která podle nich ohrožuje svobodu a spravedlnost. Jsou tam tedy dvě věci, covidová politika a inkluze. Já se nejdřív zeptám celkově, protože to opět zpráva z mainstreamu, skutečně tato prohlášení tedy jsou pravdivá?
Ano, ta prohlášení možná jinak formulovaná, ale víceméně zazněly, byli jsme na to dotazováni a jelikož to je přesně totiž doba, kdy já jsem v té sněmovně byla. A všichni vědí, že já jsem od počátku, a tenkrát ty demonstrace začal pořádat vlastně Chcípl pes, já jsem od začátku byla proti nouzovým stavům, proti zavírání škol, proti lockdownům a tomu šílenému pandemickému zákonu, který si ještě Fialova vláda přiostřila úplně neuvěřitelně. A my jsme se účastnili všech akcí, kterými bychom toto nějak zvrátili. Já pořád říkám, já chápu, a já to vnímám ve svém okolí, že lidé už nechtějí o covidu mluvit. Mm-hmm. Nechtějí o něm mluvit z toho důvodu, že to byla situace, kdy jsme všichni byli vystavěni, nebo vlastně to byla situace, která měla nás všechny dostat do emotivní roviny strachu. A každý jsme přeci jenom jiný naturel. Se mnou to nehlo, ale byla spousta lidí, která opravdu ten strach měla a nevěděla, kde je ta pravda. Proto já samozřejmě nejsem očkovaná, moje děti nejsou očkované, ale třeba tatínek, který teď má 89 let, tak měl 85. Tatínek si to chtěl vyřešit po svém a jelikož nám v tom roce 2020 umřela maminka, tak on to bral trochu jako, hele, jako Jana odešlo, jo, tak půjdu za Janou. Ale já jsem nikdy si nedovolila kritizovat nebo urážet nebo dehonestovat. Vem si, pamatuju, v té době covidové to bylo šílené na těch sociálních sítích, jak byli lidi k sobě sprostí. Já jsem toto nikdy neudělala. Já jsem nebyla antivaxer. Já jsem byla člověk, který tvrdil, že ta opatření, která jsou dělána, jsou nesprávná, neefektivní. Skončilo 200 tisíc živností. A psychicky to zničilo staré lidi, ale nejvíc naše děti. Naše děti. My jsme měli nejdéle na světě zavřené školy. Díky bohu můj syn, který byl v reprezentaci vodního pola a chystali se na mistrovství Evropy, v té době, kdy tady všechno bylo zavřené, tak oni jezdili trénovat na bazény do jiných zemí, kde to zavřené nebylo. Ale a celá rodina jsme to tak nějak měli stejně. Ale já jsem zjistila postupem času, že to, že někteří lidé ten strach připustili, že se nechali očkovat a teď vidí, že tím nikterak nezamezili nejenže tomu, že ten covid měli a mnohdy v daleko horších průbězích, ale že naraz vidíme ty desítky úmrtí mladých sportovců, všechno je to buď cévní nebo srdeční problém a ti lidé naraz, někteří už ten poslední rok a půl vnímám, že vlastně oni nechtějí už otevřít to v sobě, že se zmýlili. Víš, jak je to zdeno těžký, obzvlášť u vás mužů, říct promiň, nebo neměl jsem pravdu. A pro ty lidi přiznat si, že se takzvaně nechali nalapat, je vlastně hrozně nepříjemný. Takže já teda vnímám, že lidé to období covidu z valné většiny už nechtějí diskutovat. Už o tom nemluvme, bylo to, nevěděli si možná prý rady, ve všech zemích to bylo podobné, už s tím neotravujte a tak dále, ale to není o tom s tím otravovat. To je o tom poučit se a nedopustit to do budoucna. A hlavně prošetřit, tak jak to udělali v USA, tak jak to udělali ve Švédsku v tomto ohledu. Jo, Florida zakázala tyto vakcíny třeba. Prostě vyvodit nějaké důsledky. Není to samozřejmě v rámci toho, jak je naše země finančně, ekonomicky, hospodářsky v háji, jako ta úplně nejvyšší priorita. Tou si myslím, že je opravdu zrušení Green Dealu a migrační pakt, protože oni to sem opravdu chtějí balit ve velkém. A levnější energie, tak to všechno souvisí s tím Green Dealem. Ale je to zcela jistě věc, před kterou si nesmíme dávat klapky na oči. Ne proto, že bychom chtěli to hodnotit, tu dobu, ale že tu dobu musíme zpracovat a posunout se dál a hlavně ponaučit se z té doby. To už jako nikdo nevrátí mé mámě život zpět. Když šla na kardiologii s problematikou srdce a šoupli na covid oddělení. Taky mi ji nikdo nevrátí. Ale udělám maximum pro to, aby se to nestalo další mámě někoho. Jo, takže co se týká tady tohohle, já moc dobře vím, že Robert Plaga je velice silně personifikován s tím obdobím. Logicky byl to ministr školství a ať se nevymlouvá Robert. Ať se nevymlouvá. Ty školy nemusel nechávat, nikde tak dlouho nebyly zavřené. Ale co se týká té inkluze, to je to též. Vždyť to, po čem my, a já jsem s ním měla tu čest na školském výboru, kde jsem byla místopředsedkyně a on jako ministr tam chodíval, tak já jsem měla tu čest s ním konfrontovat některé věci, které oni chtěli prosazovat. Ten člověk nemá elementární zájem na tom, aby to školství se opravdu začalo směřovat ke vzdělávání. A já se velmi bojím, že možná udělá nějaké kosmetické úpravy, ale my tady musíme to základní školství dostat zpátky na koleje. Nedělat kosmetické úpravy. A ta plošná inkluze opravdu škodí všem. Škodí nadaným dětem, škodí dětem s handicapy, s diagnostickými problémy, se sociálními poruchami. Škodí rodičům, škodí učitelům, škodí tomu klimatu té školy. Takže za mě Robert Plaga není ten, který vyřeší problematiku školství. Co se týká Adama Vojtěcha, já jsem mu tenkrát ve sněmovně, když jsem ho viděla, tak jsem si vzpomněla na tu Superstar, na kterou jsem koukala s Adámkem, když byl malý, mu se to hrozně líbilo. A on tam byl ten Ken, že jo. Tak já jsem,
no,
já jsem mu ve sněmovně říkala Ken. Myslím si, že to je člověk, který tam bylo těch ministrů, samozřejmě za tu dobu covidu bylo to vystřídáné snad čtyři. Díky bohu, že ten covid skončil, ne teda díky bohu, že začal konflikt na Ukrajině, ale všimněte si, jak rychle to zmizelo v tom únoru 20, jo, ten covid. Ale to taky jako není samo sebou, že ano. Ale chci říct, že on byl v té první fázi, když to začalo, v té asi, kdy lidé opravdu nevěděli, tápali, pak už vykonával nějakou jinou roli. Ano, můžu s ním v mnoha věcech nesouhlasit, určitě s ním nesouhlasím v rámci toho, jak to řešil, co by ministr zdravotnictví, ale vím, a to zase uznávám, že je to člověk, který je pracovitý a který proto dělá vše. A pokud, protože já jsem s ním neměla face to face možnost v poslední době diskutovat, nevím, kam se posunul. Nevím. Nech Kena žít, tady píše paní. Nebojte, nevezmu vám ho. Já mám svého nejlepšího Kena doma. A rozhodně, to není Ken, to není úplně jako moje gusto. Takže u něho tolik té kritiky tím, že on tam nebyl po celou tu dobu. Byl tam Blatný, byl tam Primula, jo, tam se to střídalo. On byl v té nejtěžší, v té počáteční fázi. Vše je otázkou jednání. Vše. Je jasné, že pokud chceme prosadit náš program, pokud chceme konečně prosadit přímou demokracii, prosadit zlevnění energie všem, zrušit Green Deal, zamezit tomu, aby nám sem Němci, Francouzi a další valili migranty z Afriky, tak my musíme někde možná polevit. Ale pokud chceme pro lidi konečně něco udělat, tak do té vlády musíme jít. A musíme toho Andreje hlídat. Musíme ho kontrolovat. Musíme s ním komunikovat. Protože v rámci Evropské unie moc dobře víme, že on i díky svým obchodům a takhle je velice opatrný, ale jsou věci, jako třeba zachování práva veta, kde se prostě nesmí uhnout. Už jich máme stejně málo, co zbývají. Ale někdo toho Andreje hlídat musí. A vzhledem k tomu, že my, SPD, kandidátka číslo 6, jsme nejsilnější opozicí vlasteneckou, tak u nás ta jistota, že bychom to dali dohromady, tam je. Protože my opravdu mezi těmi 13 až 16% někde jsme. Já se jenom strašně bojím u těch ostatních stran. Ustačilo ani ne, ale určitě u motorek, že to bude velké množství propadených hlasů. A že znovu dojde k té situaci, jak v 21 a já se z toho poučila, že propadlo 1 069 000 hlasů.
Ano.
A my si nemůžeme dovolit propadlé hlasy. My fakt na to už nemá naše země už na to nemá čas a nemá dech. Ale je to v rukou každého z voličů.
Zuzko, já jenom zase, jestli dovolíš, tak minutku k té době covidu, protože já můžu na rozdíl od jiných lidí velmi dobře srovnávat to, co se dělo za covidu ze směru Babišovy vlády, bylo opravdu velice přehnané. Já jsem na některých těch demonstracích byl také, dokonce na jedné obrovské i na pódiu. Jsou tady dvě základní věci. Ta politická rozhodnutí v České republice byla dělána na základě dvou tlaků. Ten první tlak byl Robert Koch Institut, který, jak se minulý rok provalilo, tak Robert Koch Institut je velice dobrá instituce. Ale bohužel ředitel této instituce sám přiznal, že byla pod silným politickým tlakem a musela plnit politická zadání Angely Merklové a její vlády. To za prvé. A za druhé, nikde nebyla taková propaganda toho covidu, těch restrikcí, podpory těch restrikcí, a nikde nebyla taková informovanost v uvozovkách o počtu mrtvých a podobně, jako v České republice. Ta média tady sehrála zásadní roli. Ty sama moc dobře víš, co média dokážou, konec konců na začátku si o tom mluvila, s tím případem, kdy tedy oni vytáhli tu v podstatě ty neopodstatněné domněnky o jakémsi domnělém tunelování snad strany a přitom argumenty si vůbec nevyslechly. A přesně takhle to probíhalo i za toho covidu.
Ano.
A samozřejmě tyhle ty tlaky jdou k těm politikům, ale jdou k ním přes občany. My jsme byli ti, kteří byli proti. Ale když se podíváme, kolik lidí to podporovalo, tak potom si každý musí dát dohromady, jak ta společnost v té době vypadala a jakým tlakům politici, ať už co byli u vlády, anebo v opozici, čelili. Jo? Takže ono je to v těchto těch krizových situacích vždycky tak. A samozřejmě já doufám, já v to pevně doufám, že Andrej Babiš se z téhle doby poučil a že už nepodlehne, protože za mě on stoprocentně podlehl těm tlakům a že nepodlehne a že konečně třeba, když bude ve vládě s SPD, v což doufám, tak že půjde nějakým nebo tím správným směrem. Jinak tady například Dáda Kánská píše, že chystají další, už se o tom mluví, samozřejmě, že to zkouší. Jo, samozřejmě to zkouší, vidíme to, vnímáme to, ale já pochybuju, že by s tím, ať už u nás, nebo v Německu, nebo kdekoliv jinde, uspěli u lidí. Tudíž jen ať to zkoušej a myslím, že se jim to rozhodně nepovede. Já tady mám pro tebe, ale Zuzko, další téma. Já jsem teď tady prostřídal pár komentářů. Slovensko 26. září přijalo historické ústavní změny, které jasně vymezují svrchovanost země v otázkách národní identity a konzervativních hodnot. Premiér Robert Fico označil rozhodnutí za nejlepší odpověď na rozpad západních společností a zdůraznil, že v hodnotových otázkách musí mít slovenské právo přednost před právem mezinárodním. Novela ústavy zakotvuje pouze dvě biologická pohlaví, posiluje práva rodičů, odmítá genderové experimenty a zavádí zákaz náhradního, takzvaně surogátního mateřství. Fico potom připomněl, že jde o slovenské suverénní rozhodnutí, které je silnou hrází proti liberalismu a může se stát inspirací i pro ostatní státy Evropy. Ať už si o tobě myslí nebo tě vnímá kdokoliv jakkoliv, tak ti nelze upřít, že ty seš jedna od začátku z hlasitých hlasů, řekněme, které se proti těmhle těm genderovým a dalším experimentům vymezovaly. Co Česká republika? Budeme taky měnit ústavu?
No, podívej, Zdendo, já trošičku Roberta Fica podezírám, jestli, když mluvil o té inspiraci, jestli on náhodou si nečetl program Trikolory. Protože ten pilíř, ten jeden z našich tří pilířů, my jsme měli pilíř, že jo, bráníme normální svět, ten je mi nejblíž, a bohatství vzniká z práce, nikoli z dotací a dávek, a třetí Česká republika na prvním místě. Tak jsme to v tom roce 2019, nebo české zájmy jsme tenkrát měli napsané. A v té obraně normálního světa je přesně to, co jsi řekl, popsáno. To jsou body našeho normálního světa. A my jsme dokonce už v roce 20 s Václavem byli připodepsáni před novelou ústavy, protože jsme chtěli, aby kromě jiných věcí, jako třeba právo na hotovost, ale teď se bavíme o tady těchto explicitně jako společenských věcech, kde jsme trvali na tom, což před 20 lety bychom se tomu smáli, protože bychom říkali, a jak jinak by to mělo být, že v ústavě bude jasně zakotveno, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy. Bohužel tohle bylo to v prvním čtení, nejsem si jistá, jestli to šlo do druhého čtení v té sněmovně, ale jak říkám, to, co se povedlo Robertovi teď, tak my jsme řešili už v roce 2020. Jen tenkrát ta šance nebyla. A ty víš, jak já jsem, dokonce mi lidé říkají, že to je jeden z nejlepších proslovů, jaký jsem měla. Je pravda, že tenkrát jsem byla až šokovaná, že v tom roce 2018 naráz mi 2,5 milionu lidí, kteří zhlédli ten můj projev na ochranu manželství. Ale co se týkalo i Istanbulské úmluvy, všeho, já jsem v tomto vyvíjela, jako to tady, i co se týká těch migračních paktů, protože jsem nepotřebovala čekat, až to někdo přeloží, to byly věci, které byly tak strašně za důležité pro naši zem, že já jsem do nich od počátku tepala a od počátku je řešila, jak někteří říkají, já jsem urputná, ano, ano, já nedám pokoj, dokud nevidím ten výsledek. A stejně tak urputná, pokud to dobře dopadne, budu dále, já to ani jinak neumím. A pro mě je hrozná satisfakce, když potkávám napříč republikou lidi, kterých obličej jsem neviděla, ale vím, že jsem jim pomohla, když měli nějaké problémy na základě třeba mailů, jenom jsme se nikdy fyzicky nesetkali. No, tak ráda bych pomáhala dál.
Zuzko, já tady jenom, jestli dovolíš, odpovím Milanovi Rusovi, volím Jakoba a Nerudovou. Milan je náš divák, který v podstatě nás sleduje téměř všechny naše pořady, tak já doufám, Milane, že si děláš srandu, tak jak to děláváš. A ještě bych tady reagoval na Martina Čálka. Babiš se poučil, ten zbytek číst nebudu, já vím, že, jak to bylo s Gejcem a jak se spolu bavili a tak dále. Já jsem neřekl, že Babiš se poučil. Já jsem řekl, že já pevně doufám, že se Babiš poučil. To jsou dvě rozdílné věci. Ty jsi, Zuzko, hovořila o velice důležitém tématu, které se týká samozřejmě migrace. Já jsem dnes četl statistiku v práci z Německa, která teda úplně mě usadila, protože ta statistika hovořila o Afgáncích. Německo, respektive Mercova vláda, tak pokračuje v tom dovážení, leteckém dovážení Afgánců do Německa. Zatím jich stačila přivést takto 400 tisíc.
To děsivý, jo. To je
A
děsivý.
nepřestává s tím. Německá vláda pod taktovkou Friedricha Merce nadále importuje migranty do Německa a ten migrační pakt není o ničem jiném, že oni se jich potom samozřejmě budou chtít ve vhodnou chvíli
No
zbavovat.
samozřejmě, no
Ano.
samozřejmě. O tom byl ten migrační pakt. A
Ano.
nejhorší na tom bylo to, že ten Rakušan ještě naprosto flagrantně a sprostě nás půl roku urážel, že vyjednal kvóty. Žádný nevyjednal. Žádný nevyjednal. Že my si můžeme říct, no prdlačky, když se Evropská komise rozhodne, že je stav mimořádné nouze, tak nám je sem pošlou a nebudou se vůbec ptát. Nebudou se vůbec ptát. To, že tady je nejvíc Ukrajinců na počet obyvatel, to není důvod, jak on to uváděl, že kvůli tomuhle by nám měli dát výjimku. A oni, ať už je to Merz v tom Bundestagu, nebo francouzský premiér, vždyť oni to nahlas svým voličům v televizi říkají. Nastal čas, aby jsme ty nepřizpůsobivé, nepohodlné předali na východ, ať jsou taky solidární. Ne, ne, ne. My jsme někdy někoho kolonizovali? My jsme s tím někdy souhlasili? No, neexistuje. Neexistuje. A co se týká té Ukrajiny, tak taky. My máme jednou a dost. To, co se stalo minulý týden na té dálnici, vždyť to je úplně neslýchaný. Jako to, že teda řekli prak, hele, nevím úplně prakem, jo, jestli bys prostřelil o boční okýnko u náklaďáku. Ale kdyby toho pana řidiče trefili, když to rozbilo okýnko, tak to musela být tak to muselo být sakramensky ostrý a rychlý. Tak tam způsobí nejenom on by měl zdravotní problémy, ale byly by tam hromadné srážky, hromadné autonehody a oni odejdou s podmínkou, no pardon, neexistuje. Neexistuje. Prostě porušíš naše zákony, jdeš hned. Hned. Jednou a dost.
Já bych ještě přišel k dalšímu tématu, protože nám hrozně utíká čas. Já bych s tebou
Já
nejradši
vím.
mluvil tak 3 hodiny, ale já se chci dostat k těm zásadním bodům.
Ano.
Teď na Politico, což je dost významný
Znám
tady
politiku, čtu.
server, tak možná si to taky četla. Zelenský prohlašuje, že uzavře megadeal, mega dohodu s USA na dodávky zbraní v hodnotě.
Já se omlouvám, syn přišel z tréninku a ptá se, kde jsou rohlíky.
Jo, ne, tak to je důležitý, to v pohodě úplně.
A jo, bagety, jo, tam jsou, neměli už.
Zase šel příklad.
No, dobrý, já poslouchám.
90, 90, 90 miliard dolarů. A že teda ten megadeal jako bude v tom směru, že Ukrajina bude nakupovat americké zbraně. S tím, že jenom připomínám, že Ukrajina je ekonomicky na tom tak, že je závislá jen a pouze na tom, jaké peníze jí pošlou ty státy, které ji takzvaně podporují, V momentě, kdy by to přestali dělat, tak okamžitě krachuje celá. Tudíž je jasné, kdo tento mega deal, jak ho politiko nazval, zaplatí. A moje otázka je úplně jasná. Otázka Ukrajiny, té takzvané podpory a dalšího zejména financování.
Ne, ale to ne teď. My to máme od začátku. My to máme od začátku, ale neexistuje. Neexistuje. Tady si mnoho z nich, z nás, udělali dovolenkovou zemi, kde si jezdili na operace, totálně vyždímali sociální systém, kdy, a to je dokázané přeci, to neříkám nic nového, kdy si tady opakovaně jezdili pro dávky nějaká dvojice, dokonce se přišla na nějakých 11,5 milionů. To je to jako my, a tak je, to máme i v programu, že provedeme okamžitou revizi. Jaká válka, jaké zbrojení, tam to končí. Ta Ukrajina je 10x větší než naše zem. A na minimálně více než jedné polovině vůbec žádný konflikt nehrozí. Takže ať ti muži, co se tady prohání v těch autech, ať ti, co nepracují, jdou spravovat svou zemi. Proto my uděláme revizi. Protože tady žije i spousta Ukrajinců, ale už 20 let. Ale oni jsou zapojeni do toho systému. Pracují, vychovávají děti, takzvaně se aklimatizovali. Vždyť oni sami mi říkají, že jim to vadí nejvíc. Že jim zničili ti nově příchozí reputaci, snížili hodnotu práce a přivedli kriminalitu. Takže
nedostatek bydlení.
Ano, takže jo, ano, nedostatek bydlení, který musíme řešit, ale když to začalo, tak naraz v Mariánských lázních byli v nejdražších hotelech ubytováni, protože nic není dost. Zajímalo by mě, čemu se současná Fialova vláda vlastně upsala. Jak veliké to bylo. Nicméně je to neomluvitelné. Neomluvitelné.
Moje poslední otázka, protože ten čas je opravdu neúprosný, ta se týká Zuzko auditu. Už tady já si nepamatuju, kdo to přesně říkal, ale myslím, že někdo z SPD, že pokud budete, myslím, že Radim Fiala, že to říkal, že budete trvat na auditech finančních, tak se chci zeptat.
Zcela jistě, my musíme, a myslím si, že to neřekl jenom Radim, myslím, že to říkal i Mira Ševčík, že musíme udělat komplet audity hospodaření, obzvlášť ministerstvo obrany si myslím, že s těmi přepálenými zakázkami bude hodně zajímavé a také vyvodit, proto chceme taky kvůli tomu všemu, co se tady děje, tak chceme prosadit, aby politici měli hmotnou zodpovědnost. Protože to se potom jinak koná. Ale přece s tou mocí pro někoho to slovo je pomyslné, pro někoho je úžasné, já nevím, jak každý to máme jinak, ale přichází zodpovědnost, právě musí přijít zodpovědnosti. Lidé rozhodují o našich penězích, ne o svých, o našich. A pokud naši zem zadlužili způsobem jako žádná jiná vláda před nimi, tak z toho musí být vyvozena, obzvlášť pokud to bylo nečestné, pokud to bylo bez jakýchkoliv zakázek, pokud to bylo přes třetí strany, což nikdy není výhodné, musí se to prověřit. Všechno se musí prověřit. Musí. Musí, protože tohle se už opravdu nesmí opakovat. Já jsem nikdy nečekala, že to řeknu, ale tady nebyla horší vláda, než vláda Fialy. Nebyla.
Já jsem myslel, že nejhorší vláda byla ta Sobotková. A to
Ne,
z toho.
ježiškote, ti šetřili oproti to, to
Ale
vůbec.
já jsem to nedopověděl, dokud nepřišla ta Fialova vláda, jo? Protože
Jo.
Sobotka ten napáchal škody tím, že za něj se podepsalo snad nejvíce mezinárodních smluv a úmluv a snad za celou historii naší země. A já je tady nebudu jmenovat, ale spoustu si jich pamatuju. Ale nemělo to tak drtivý dopady, jak teda to vládnutí té Fialovy vlády.
A víš, co
Máme
k tomu, když mluvíš o
ještě.
těch smlouvách, já jenom proto ti skáču do řeči, protože jak sleduju ty super debaty a fandím kolegům, tak postrádám tam jednu věc, protože oni do nich neustále, jak nás uráží, jak se nám vysmívají, jak nás nálepkují. To nejde vypovědět, to nejde zrušit. Prosím vás, každá smlouva lze vypovědět.
Ano.
Jenom se nesmím bát.
Přesně tak. Akor tyhle ty mimo Evropskou unii, protože ty nejsou vůbec právně závazný, ty jsou jenom doporučující.
Přesně.
Zuzko, 3 minutky do konce, ještě úplně poslední otázka na tebe, protože máme tady hlasy, ne teda my dneska ve vysílání, ale celkově v éteru, že k volbám nepůjdu, protože to nemá smysl a tak dále, víš asi na co narážím, co by si vzkázala voličům, co by si vzkázala vůbec lidem?
Česká republika je v nejhorší kondici hospodářské, ekonomické, společenské, kulturní za, myslím se, opravdu poslední století. Z toho, co mi povídá můj 89-letý táta, ale i starší lidé, myslím si, že taková agresivita, která mezi námi vzrostla, tady opravdu v této míře nebyla. A já to vnímám na těch sociálních sítích, jak ty trolí farmy už fungují a jak ti lidé píší, nechoďte k volbám, nic se nezmění, bla, bla, bla. Jak nezmění? Změnilo se to v Polsku, změnilo se to na Slovensku, Maďarsko už dlouhou dobu. To uvědomte si, že ti, kteří to píšou, tak jsou všichni lidé z Fialovy hrůzovlády. A nevyjímejte z toho ani Piráty, protože když byli před rokem vyhozeni, oni stejně hlasovali s nimi. Ve všem. Takže jsou naprosto stejně zodpovědní. A jejich voliči, voliči Spolu, Pirátů a STANu, ti k těm volbám půjdou všichni. Uvědomte si, že když nepůjdete, tak víte, jak to je, kam to padá vždycky. Na největší hromadu. A to je ten váš hlas, který nebyl využit. My opravdu nejsme v situaci za 5.12. Prosím vás, lidi, pojďme si vzít naši zemi zpět. Jako, když ne kvůli sobě, tak kvůli našim dětem. Kvůli budoucnosti, aby naše děti vlastně vůbec věděly, že jejich domov je Česká republika. A já vůbec nepřeháním. Volby jsou svátek. Zkusme se na to takhle podívat a nelitovat v sobotu odpoledne toho, že jsem ten kousek na ten obecní úřad nebo do té školy, kde máme volební místnost, nešel. Prosím vás, pojďme všichni k volbám. Ať nepropadne zase tolik hlasů. Protože pokud nepůjdete, a každý jeden z vás, tak může také pokračovat tahle vláda. A to si já osobně už nedovedu představit.
Já mám pro ty lidi, kteří nejdou k volbám, nebo ne nejdou, ale nechtějí jít k volbám, jenom takovou technickou. Ten, kdo k volbám nejde, tak stejně volí, tak nebo tak, protože náš volební systém, kterýmu já teda moc nefandím, tak ty hlasy lidí, kteří nebyli volit, tak je potom samozřejmě přerozděluje. Tudíž vy tím, že nevolíte, tak vy vlastně volíte, ale volíte...
No to je to rčení, které jsem neřekla, to první slovo je hovno, padá vždycky na největší hromadu. Takže tím, že nevolíte, tak je volíte. Uvědomte si to. Volíte Zuzko, současnou fialovou vládu.
Je to přesně, jak říkáš. Čas dnešního vysílání nám vypršel. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi udělala čas. Teď následuje pořád s Tomiem Okamurou na Svobodném rádiu, takže mu uvolníme prostor. A držím ti samozřejmě palce. Přeju ti, ať se ti daří a ať to všechno dopadne tak, jak si snad každý normální člověk už přeje. Takže děkuju ti ještě jednou a budu se těšit na další vysílání s tebou.
Jo, já taky moc a děkuju všem, kteří nás sledovali nebo budou ještě sledovat. A já bych byla moc ráda, to je taková poslední věta, kdyby jsme se opravdu v neděli probudili do té bílo-červeno-modré trikolory. A Česká republika byla zpět naše.
Zuzko,
opatrujte se.
Díky moc a doufám, že brzy zase na viděnou a naslyšenou.
Skvělý. A volte 6.
Je, tak nevadí. Zuzku už jsem odpojil, protože stejně už musím uvolnit ten časový prostor. Já bych jenom chtěl pozdravit, tady do komentářů píše Honza Pighart. Honzo, já tě moc zdravím, i když jsme se asi tak 35 let neviděli, nebo 30, nevím za jak dlouho. Já jenom budu reagovat na pár tvých komentářů, že jsem se od základní školy zbláznil. Ne, já jsem se nezbláznil, já se pohybuju mezi politiky, mezi vysokopostavenými politiky, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Za posledních 10 let jsem toho viděl a slyšel až dost. Mě zajímá reálná politika, nezajímá mě politika postavená na nějakých ideologiích a konstruktech typu agenda udržitelného rozvoje a dalších neomarxistických nesmyslů, které ruinují státy a ekonomiky. Všechny země nebo všechny státy, které tyhle ty nesmysly podepsali, tak buď si to dělají po svém tak, aby to bylo jenom v jejich zájmu, anebo od toho odstupují úplně. Největším takovým příkladem je, bych řekl, jsou Spojené státy americké, kde si lidi sami zvolili Donalda Trumpa a republikány. Tam je to prostě neoddiskutovatelný. Tudíž ten trend se obrací. A já doufám, že reálná politika namísto té ideologické, která škodí, tak že opět se navrátí i k nám a že ta reálná politika opět přinese hlavně klid lidem. Pak si tady psal, že si něco povíme za 4 roky. Tohle není jenom pro tebe, tohle je pro všechny. I když vyhraje volby opozice stávající, tak nepočítejte rozhodně s tím, vůbec tím nepočítejte, že by se něco ze dne na den změnilo, nebo že by se něco změnilo v uvozovkách v té ekonomické oblasti za rok nebo za dva. Jestli se něco změní, tak se to změní v průběhu, a to tvrdí odborníci, v průběhu 10 až 15 let. Protože ty škody, které tady byly napáchány tou fialovou vládou, to příšerné zadlužení, tak to nelze napravit během několika měsíců nebo za nějakou krátkou dobu. Na to bude potřeba opravdu mnoho let. Bohužel tak to je. Jediná výhoda, která nás čeká, pokud se zvolí strany, které nepůjdou dále tím progresivním liberálním směrem, tak ta změna spočívá v tom, že se ta destrukce a devastace hospodářská, konec konců i ideová, ideologická, že se zastaví a že se to obrátí. Takže my to vidíme i na Slovensku. Robertovi Ficovi je taky vyčítáno, že zvolili jsme si Fica a stejně se tady nic nemění nebo nezmění. Ne, ta změna prostě nemůže přijít ze dne na den. Nemůže. Protože byla zvolena Fialova vláda, byla zvolena na 4 roky. Pan Rychetský jim k tomu samozřejmě pomohl. Uvědomme si, že na Hradě nám sedí Petr Pavel, který je s ním jedna ruka. Podívejme se na ústavní soud a tak dále a tak dále. Takže na Senát, tudíž bude to těžký a na, řekněme, ten vzrůst nebo růst si budeme muset počkat a bude to stát hodně práce, stejně tak jako v dalších jiných zemích. Tady je potřeba ale tu destrukci nejdříve zastavit a o tom ty letošní volby jsou. To je mé slovo na závěr dnešního vysílání. Mně nezbývá, ano, přesně tak, jak to tady píše, ten bordel bude dlouho trvat po této vládě dát do pořádku. Já říkám, to prostě to je na roky, to není na 4letý období, rozhodně ne. Honza ještě mi tady něco píše, jako tady, ne spolu za 4 roky. Chtěl jsem říci, že se třeba omluvím. Já mám rád kritiku. Já se nezlobím, nebo já neříkám to teďkom proto, aby jsem na někoho útočil, nedej bože, nebo tak. Já prostě mluvím fakticky, tak jak to vidím a vnímám já, protože jak říkám, tak za těch 10 let já ty politické zkušenosti mám taky, i když teda jako politik země jako Zuzana Majerová nebo prostě další politici nebude. Proč? Protože já nechci. Mě baví ta práce v pozadí, mě nebaví, nebo by mě nebavilo sedět někde v lavici. Takže jo, Fico, který taky jel v covid, najednou spasitel, není spasitel. Nikdo z těch politiků, prosím vás, není spasitel. Ale veřejnost má určité veřejné mínění. Veřejnost nebo společnost, ať jsem přesnější, tak samozřejmě vnímá ty politický hráče, kteří jsou vidět a kteří jsou slyšet a podle toho se orientuju i já. Samozřejmě bejt na mě, tak já bych volil do politiky třeba někoho úplně jiného, já nevím, ale ta politika na národní úrovni, si prosím vás uvědomte, že je silně propojená na úroveň mezinárodní. A odtamtud ty tlaky jdou úplně nejvíc. Ono stačí podívat se do Bruselu. Takže není spasitel, nikdo není spasitel, ale proběhl u nich obrat. Proběhl u nich obrat, nebo řekněme posun, ať si to každý přeloží a vyloží, jak chce. A pokud je to posun správným směrem, tak je to jedině dobře. Tito politici konec konců tu podporu veřejnosti mají. Kritika vůči nim je naprosto relevantní a naprosto v pořádku. A tak, jak říkala Zuzana Majerová v případě Babiše, já jsem úplně toho samého názoru, tak je potřeba dostat do vlády stranu, která toho Babiše prostě bude směrovat, bude ho hlídat a bude takovou hrází proti tomu, aby se to nestočilo zase někam, kam se to stočilo právě při tom covidu. Protože podle těch preferencí, které vy tady vidíte každý den z televizních obrazovek, tak, nebo z těch průzkumů, tak prostě jasně vyplývá, že ten Babiš ty volby vyhraje. Tudíž já jsem realista. Já jsem i idealista, ale moc ne v politice. Já jsem realista. Takže to jenom tedy na závěr. Já se s váma budu ve středu opět těšit na viděnou a naslyšenou, kde mám ve vysílání pana Sterzika, Vidláka, a myslím, že to bude taky zajímavý. Takže to je ode mě vše. Mějte se pěkně a Martine, Martin Čálek, já s tebou souhlasím v podstatě, Martine. Smutné je, že se raduje ze základních... Počkej, já to tady zobrazím. To ti, Zdenku, neberu, že proběhl posun. Smutné je, že se raduje ze základních práv muž a žena. No, já to chápu, jak to myslíš, ale... Pokud jsou tady politické snahy a cesty k tomu, aby se toto zrušilo na ideologickém a postavilo něco úplně jiného, nějaký konstrukci na ideologickém základě, tak já se nedivím, že tu radost má. Já jsem na velké konferenci pro rodiny před 2 lety v New Yorku, právě když probíhal summit OSN, tak já jsem tam rozebral přímo politickou brožuru UN Women, Pokrok žen ve světě, a můžu tě ubezpečit, že kdyby jsi to přečetl i ty, tak by si se možná taky radoval, protože přesně to, co v té brožuře bylo napsáno, tak to se potom valí přes Brusel a neziskovky jako povinná legislativa i k nám, ale to je na úplně jiný povídání. Mějte se pěkně a pozítří zase na viděnou a naslyšenou.